Päätettiin tuo edellinen siihen, että me löydetään Raamatusta uudesta testamentista paljon kohtia, jossa meitä kehotetaan käyttämään armolahjoja, etsimään niitä. Ja selvää on, että niitä tulee käyttää siis seurakunnan rakentamiseksi. Sieltähän löytyy ensimmäinen korintolaiskirje 14 luvusta, niin Paavalihan heittää melkomoisen haasteen siellä, kun hän kysyy, että miten on veljet, kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Ja se tarkoitus siis siinä on se, jotta kaikki jäsenet tulisivat rakennetuiksi. Ja kun me katsotaan seurakuntaelämää tänä päivänä niin, ja seurakunnan historiaa, niin valitettavan paljon tämä jää toteutumatta. Että siis kaikki rakentuisivat. Siis ne armolahjat sieltä löytyy ja sen tähden niin meidän tulisi aina kun me tullaan yhteen, niin innoittaa siis toinen toisiamme, kun me tullaan yhteen. Anomaan yhdessä armolahjoja ja sitten hei siellä kotona. Ei Jeesus eikä Pyhä Henki jää tänne, kun me lähdemme. Paavali joutui korintolaisia muistuttamaan siitä, että hei, ettekö tiedä, että te olette Pyhä Hengen temppeli. Ja se on melkomoinen, jos me ajatellaan, missä historiallisessa kehyksessä Paavali sanoo sen. Paavali on juutalainen, Jerusalemin temppeli oli pystyssä silloin vielä. Ja sehän oli juutalaisen jumalanpalveluksen keskus. Kaikki Jumalan. Ja nyt Paavali lataakin yhtäkkiä, että hei, sinä olet Pyhä Hengen temppeli. Hän asuu sinussa, eli nyt se Jumalan palvelus, siis se esikuvallinen Jumalan palvelus, mikä siellä temppelissä tapahtui Jerusalemissa, niin se kaikki nyt todellisena, se oli esikuvaa, niin se todellisena tapahtuukin nyt sinussa, minussa ja meissä. Niin kyllähän tässä olisi siis todella, ei muuta kuin suu messingille ja iloita. Siis hengen hedelmähän on rakkaus, ilo, rauha. Siinä on se ilo. Jos uskossa ei ole iloa, ja niin kuin sanoin, niin se ei ole iloittelua, vaan se on todella iloa. Amen. Olen Jumalan lapsi. Vielä enemmän olen opetuslapsi. Jeesuksen opetuslapsi. Ja saan olla yhteydessä toisiin opetuslapsiin. Johan siinä siis, siinä on jo, tänään on lavantai-ilta, niin siinä olisi, jos jossakin rantasauna on, niin siellä olisi jopa katsella vähän sinne lahdelle ja istuskella ja kun heittää löylyä, niin ajatellaan, että niin kun tuo löyly ympäröi minua, niin minua ympäröi. Pyhä Henki asuu minussa, mutta hänen henkensä ympäröi myöskin minut, niin kuin se löylyn lämpö. Ja siellä ne siniset ajatukset juoksisi sitten, kun katsoo auringonlaskua. Mutta nyt siis tämä, kun armolahjat ovat seurakuntaa varten, niin tämä David Lim edelleen siis siinä kirjassa, mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä, niin hän lainaa sieltä näin, että siis, jotta meillä olisi oikea teologinen käsitys seurakunnasta, eli siis raamatullinen käsitys, tuo teologian sana on vähän semmoinen lainausmerkeissä niin kuin kirosana meille, mutta sehän on vain oppi Jumalasta teologia tai Raamatusta. Niin meidän tulee ymmärtää Pyhän Hengen lahjojen tehtävä seurakunnan rakentumisessa, valtuuttamisessa, ohjaamisessa, kehittämisessä ja eläväksi tekemisessä. Raamatun näkökulmasta seurakunnan tulisi olla rakastava, vuorovaikutuksessa oleva yhteisö, jossa vallitsee keskinäinen riippuvuus ja huolehtiminen lähimmäisistä.
Amen.
Joillakin on toisia suurempia tehtäviä johtajina ja vastuunkantajina, mutta jokainen on yhtä lailla tärkeä. Jokaisella on oma palvelutehtävänsä. Eli David Lim väittää niin kuin, että siis se yksi suurin puute on juuri tämä, että meidän käsityksemme seurakunnasta ei ole raamatullisesti oikeaa. Me olemme menettäneet niin kuin näyn siitä, että hei, me olemme Kristuksen ruumis.
Amen.
Se seurakunta on. eikä mitään muuta. Eikä siitä voi sitten lähteä siis sillä vain, että okei, kun ei kerran nyt passaa, niin jos peukalo ajattelee, että joo, tuo miettinen on niin jästipää, että minäpä lähden tästä omilleni, niin eipähän vaan pärjäisi, vaikka kykenisikin kenties. Mutta tänä päivänä meidän suhtautuminen seurakuntaan on sellainen, että joo, ei täällä nyt, kun tämä on niin vajavainenkin vielä kaiken lisäksi. Ja kun ei täällä siis ole mitään. Ja seurakunnat kilpailee jäsenistään ja missä on komeimmat värivalot ja tehokkaimmat savukoneet ja niin edelleen. Ei edes kuulu seurakuntaelämään. Minun mielestäni. Mä oon sen verran. Mä oon boomeri jo. Jos nuoret on eri mieltä, niin ok, mutta niin en minä halua mennä diskovaloihin, vaan seurakuntaan meen. Mä oon niissä polttanut itteni ihan tarpeeksi. Kun tuosta Afrikasta tuli mieleen se, että kun siellä kannetaan uhria, niin sehän kiertää siellä. Siellä mä muistan monia kokouksia, niin kun on sellaisia savikoppia. Niin kauan ne kiersi siellä ja laulua laulettiin, kunnes se oli se koppa täys. Taka, mikä saviastia oli, ja sitten laulu loppui. Tosin eihän nyt muutaman sillingin, mutta ne oli seteleitä kuitenkin, niin niin kerättiin. Ja eihän joka paikassa ollut edes, siis siellähän tuotiin kanoja ja vuohia ja kananmunia ja niin edelleen tuotiin uhrina, kun ei muuta ollut. Mutta sinällään se uhrialttius siellä oli toisenlainen kuin meillä.
Kyllä meillä on oppimista täällä.
On. Siis siinä mielessä, että niin, no joo, jos me ei viitti, mutta siis väitän vaan, että jos mennään sinne 50- tai 60-luvulle, tai ei tarvitse mennä kuin 90-luvulle, katsotaan lähettien määrää ja niin edelleen esimerkiksi, niin heluntailiikkeenkin parissa, ei vain Suomen, vaan koko Skandinaavia, niin sehän on enää yksi kolmasosa siitä, mitä se oli 1990. Niin jotain on tapahtunut ja uskallan kuitenkin väittää ihan kirkasotsaisesti, ja mullahan otsaa riittää, niin ettei se hyvinvointi ole onnistunut millään kyllä meitä kaikkia uskoviakaan väistää. Et kyllä siitä jotain on tarttunut varmaan meidänkin rahapussiin, vaikka tahtoo varmasti olla monella muullakin kuin minulla se vika siinä rahapussissa, että loppukuusta siellä alkaa olla nahkat vastakkain. Mutta kuitenkin kun eläkeläinen on hieman eri asemassa kuin kenties työntekijä tänä päivänä. Mutta niin, siis tämä saada näkyy, oikea näky seurakunnassa. Niin silloin päästäisiin myöskin siihen, että meillä olisi se oikea arvostus ja näkökulma siihen, että hei, mitä varten ne armolahjat siellä on. Koska tämä meidän aika on siis, tämähän on korostuneesti tämmöinen yksilökeskeinen. Ja se on tullut seurakuntiinkin. Minulle, mulle, sulle, mulle, sulle, mulle, seurakunnalle ja niin edelleen. Siis minulle ensin. Ja ikävä kyllä se näin on. Ja tämä totuus on siis raamatullinen totuus, se ei ole kenenkään jonkun kaljupään väittämä, että tämä on Kristuksen ruumis, vaan se on paikallisseurakunta ja se on Kristuksen ruumis. Sen pää on Jeesus ja jäseninä ovat uudesti syntyneet yksilöt kukin omalla paikallaan. Kukin siis omalla paikallaan. Ja tämä on se avain, niin kun alkaa ajattelemaan seurakunnasta ja etsimään, että mikä osa minä siitä olen. Nyt kun ajatellaan tätä, niin kun Paavali käyttää tätä ihmiskehoa siinä kielikuvana, niin ne tärkeimmät jäsenethän on muuten, niin, kun Kristus on pää, niin mutta tärkeimmät jäsenethän on muuten, ne ei ole edes näkyvissä. Ei me sydäntä nähdä, eikä keuhkoja. Ne on kumminkin ilman sydäntä, niin ei oikein, ei tämä muu kroppakaan ei toimisi. Eli me vaan ajatellaan monta kertaa, että kun pääsis melkein siihen päästä, pääsisi edes kaulaksi siihen päähän, joka on Kristus. Mutta kun ei se onnistu. Perheessä se kenties onnistuu, että minä olen perheen pää, mutta vaimo on se kaula, joka sen pään kääntää. mutta niin se ei onnistu seurakunnassa tällä tavalla. Ja tämä on nimenomaan yksi, että tämä niin ymmärtää se, että nämä ruumiin osat, nämähän on erilaisia. Paavalihan käyttää siitä voimakastakin kuvaa, että olisihan se kauhistus, jos hän käyttää haistisanaa, eli nenä. Että jos seurakunta olisikin yhtäkkiä vaan niin kuin nenä, niin kyllähän me kauhistuttaisiin, jos nenä tulisi sisään, pelkkä nenä. Niin me livahdettaisiin kaikki ulos täältä, eikö niin? Tai joku olisi tässä, että niin vaan. Mutta tämä on kokonaisuus, erilainen. Ja tämäkin on meillä aika vaikeaa tänä päivänä hyväksyä siis, että me olemme erilaisia. Ja ei Jumala ole tarkoittanut meistä, että meistä tulisi toinen toistemme kopioita, ei. Vaan seurakunnan rikkaus on siinä, että ne jäsenet ovat ihan niin kuin ruumiinkin jäsenet erilaisia. Siinähän tämä kropan, ja se on myöskin takaa sen, että hei, se toimivuus perustuu siihen, että tämä kroppa on erilainen. Jalkana. Ei, käsi ei voi olla jalkana, taikka minä en ainakaan osaa kävellä käsilläni. Joskus nuorempana kenties jonkun verran osasin, mutta enää en jalkoja tarvitse. Niin näitä kannattaa niin kuin miettiä, pohtia, niistä puhua, keskustella. Koska se on hyvin voimakkaasti puhuva kielikuva Raamatussa on nimenomaan tämä ihmiskeho, joka kuvastaa Kristuksen ruumista. Ja kun se Pyhän Hengen lahjojen tehtävä on tehdä tämä Kristusruumis eläväksi ja toimivaksi ympäröivälle yhteiskunnalle, niin että he ymmärtäisivät, että tämä joukko, joka tänne kokoontuu, niin tämä ei ole mikä tahansa joukko. Ilman, että me edes huudettaisiin tuonne ulos, että hei, me ollaan sitten muuten uskovia, vaan että se tulisi ilmi. Sillä tavalla, miten me tänne kokoonnumme yhteen, mitä täällä tapahtuu ja niin edelleen. Ja että me lähdemme täältä aina vähän vähältä muuttuneempina pois. Niin sehän muutos tapahtuu tuolla lailla vaan se on prosessi, elämän ikäinen prosessi. Mutta että sitä tapahtuisi, se on niin kuin tämä Pyhän Hengen armolahjojen toiminnan yksi tarkoitus. Koska siis tarvitsemme siis tämän lujemman käsityksen seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Se kuvaa sitä ykseyttä myöskin, sillä armolahjat eivät rajoitu siis oppiin. Se ei ole oppi, vaan se rajoittuu käsitykseemme, jos se rajoittuu yleensä, niin käsitykseemme Pyhästä Hengestä. Ja nimenomaan sitten ensisijaisesti siellä seurakunnassa. Ja me tarvitsemme sen takia sen laajemman käsityksen siitä paikallisseurakunnasta, kuin vain se, että siellä on pastori ja vanhimmisto, se on Kristuksen ruumis, jolla on se yksi tehtävä, tehdä Jeesus eläväksi. Koko ympäröivälle yhteiskunnalle, ja se on haaste tällä päivänä. Niin kuin mä sanoin, että me edetään niin paljon muuttuvassa yhteiskunnassakin, että siis mehän joudutaan koko ajan ahtaamaan. Meidän kielenkäyttöä me pyritään rajoittamaan. Voi olla, että meidän kokoontumistammekin aletaan rajoittamaan. Ja tiedän, että se on jo vuosikausia kenties sitten tuolla esitettiin Euroopan unionissa lakia, jossa ensinnäkin niin uskonnosta toiseen käännyttäminen kiellettäisiin ja sitten, että uskonnollisiin tilaisuuksiin saa kokoontua vain niitä varten tarkoitetuissa tiloissa.
Joo, ettei saa enää ulkopuolella.
Ei, niin, joo, ettei saisi niin.
On. Jumala on puhunut siitä jo pitkän aikaa. Se on muutaman vuoden päässä.
Joo, sehän voi tulla voimaan ihan koska vaan on. Katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu ja maailmassa, niin voi hyvänen aika sentään. Kuinka nopeasti ollaan syöksymässä siihen aikaan, jolloinka me todella kenties niin kuin mä sanoin, että kun se muutos tapahtuu yleensä ulkoisesta pakosta, niin me havaitsemmekin, että hei, tässä ei niin kuin yksittäistaistelijana pärjääkään, vaan että mä tarvitsen muita. Ja sekin on niin vaikeaa muuten meille tunnustaa, että hei, minä tarvitsen sinua. Mä tarvitsen sinua. Minkä tähden? Että minusta tulisi sellainen kuin Jumala on tarkoittanut. Ja samoin sinusta. Me tarvitsemme toisiamme peileiksi toisillemme. Ja nimenomaan täällä siis auttakaa nyt julistajia siinä mielessä, että antakaa palautetta. Sekin on muuten merkillinen asia. Joka paikkaan, johon mä oon mennyt vuosikymmeniä sitten jo, mä aina sanon, että antakaa palautetta. Niin eihän sieltä muuta palautetta tule kuin sitä siis, että selkäältä putellaan, että kylläpä pidit erinomaista puhua. Koska eihän se minua kasvata. Vaan sitä kritiikkiä, tarkoititko todella? Mutta siis ei väärässä mielessä, vaan oikeassa mielessä siis antaa palautetta, joka kasvattaa meitä julistajiakin. Koska meidänkin tulisi saada kasvaa. Ja seurakunnasta meillä on yleensä sellainen käsitys, että joo, se on se 90 minuuttia sunnuntaisin ja kenties sitten toiset 90 minuuttia keskiviikkoisin tai näin. Mutta ei seurakunta sitä ole. Vai niin kuin tässä todella sen tulisi olla siis tällainen vuorovaikutteinen, rakastava, huolehtiva yhteisö, jossa pidetään siis yhteyttä myöskin sen jälkeen, kun ollaan tultu yhteen. Tämä käsitys armolahjoistakin, niin se nimenomaan se raja, sitä keskeisesti ohjaa meidän käsityksemme siis seurakunnasta ensisijaisesti. Koska seurakunta on tarkoitettu, niin Pyhä Henki on tarkoitettu nimenomaan seurakuntaa varten. Ei siitä erillään. Ja tänä päivänä on hyvin paljon villiä sellaista kristillistä niin sanottua toimintaa, joka on seurakunnan ulkopuolella. Siellä saadaan siis, jos jonkinnäköisiä profetioita, ja ne lyödään tuonne nettiin sitten, ja siellä niitä luetaan. Ja muistetaan, että siis seurakunta ei ole virtuaali, se ei ole Facebookissa, vaan seurakunta on täällä läsnä olevaa. Ei joku sellaista kuin Facebook-seurakuntaa. Ja jotenkin se oli järkyttävää, kun olen käynyt sitten esimerkiksi tuolla Indonesiassa raamattukoulussa, niin alkuvaiheessa, siis tämän vuosituhannen alussa tai vielä tämän 2010, joku 60 oppilasta, kun yleensä opetan siellä kakkosluokkaa, kun kysyn, että no kuinka moni teistä on Facebookissa? Kaikkien käsi nousee. Kuinka monta ystävää teillä siellä on? No, 3000, 4000. Ja sitten kun alkaa kysyä, että no onko ne todella sun ystäviä? Tunnetko sinä? Onko ne todellisia? Ootko varma, että ne on omalla nimellään siellä? Niin sinne alkaa vähän miettiä. Ja sitten, hei, kuinka monta tuntia vuorokaudessa vietät siellä sosiaalisessa mediassa? 6-7 tuntiakin. Ja sitten se ratkaiseva kysymys heille, ja myöskin nyt ne ei saa enää viedä sinne raamattukouluun näitä, se on tämmöinen puolisotilaallinen, 4:ltä nouskaa rukouskokoukseen ja 4-5 rukoillaan ja sillä tavalla. Mutta niin se ratkaiseva kysymys meille kaikille, koskien noita laitteita. Miten se Facebookissa oleminen ja sosiaalisessa mediassa oleminen? Kysy itseltäsi. Mitenkä se auttaa sinua sinun henkilökohtaisessa, hengellisessä kasvussasi, suhteessasi Kristukseen ja suhteessa seurakuntaan? Enemmän kuin se, että luet tätä raamattua, joka on se meidän ohjekirjamme, oppikirjamme ja ohjeemme, niin mulla ei ole siihen vastausta, mutta sinä sen tiedät. Ja jos se on se, että se ei auta mitenkään, se on aika rosvo niin kuin se on, se ryöstää ajan, ajatelkaa 2-3 tuntia, niin miten se auttaa sun hengellistä kasvua? Vai tuleeko siitä este? ja vastaa itse ja on rehellinen. Koska olla itselleen rehellinen, sekin vaatii rohkeutta. Ihan niin kuin Jaakobin kirjeessä on se mies, joka katselee peiliinsä. Ja tietysti hän toteaa siinä jotain muuta, niin meikäläinen hän toteaa joka aamu, että muuten peilit huononee vaan vuosi vuodelta. Kun katsoo ja ihmettelee, että onko tuo naama todella luotu Jumalan kuvaksi, joka tuolta vastaan katsoo. Mutta siis siellähän Jaakob vertaa tätä, että lukee Jumalan sanan peiliin, kääntyy pois ja unohtaa välittömästi millainen on. Millaiseksi Jumalan sanan peili hänet paljasti. Ja näin pettäen itseään. Vaan meidän, kun me sitä luemme joka päivä, siis Raamatun lukemisessa ei kannata paastota, vaan lukea sitä, lukea säännöllisesti ja järjestelmällisesti, lukea läpi alusta loppuun ja jälleen alusta loppuun ja niin edelleen. Niin se on tärkeää, koska tämä on se elämän leipä. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja nämä nyt miehet, jotka on suorittanut asepalveluksen, niin me tiedämme, että sen sotilaskoulutuksen perustarkoitus on kouluttaa yksilö, siis se alokas tai sotamies tai tykkimies tai mitä tahansa, toimimaan joukon osana, siis osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että jokainen sotilas tietää, ymmärtää, omaksuu ja hyväksyy oman paikkansa ryhmän, joukkueen ja komppanian osana, jos tällaisia käytetään. Samoin tulisi olla seurakunnassa. Että siis sen jokainen jäsen tietää, ymmärtää, omaksuu ja hyväksyy oman paikkansa seurakunnan jonkun työryhmän, työmuodon tai niin edelleen osana. Ja toisin sanoen seurakunnassa jokainen uskova opetuslapsi siis tarvitsee tiedon tai oikeammin on sanoa näyn omasta asemastaan Kristuksessa ja hänen seurakunnassaan. Siis näky, mikä on näky? Mikä oli Mooseksen näky? Näky on nimittäin eri kuin tehtävä. Mooseksen näky oli luvattu maa, mutta mikä hänen tehtävänsä oli?
Yhdä kansa.
Aamen. Mikä oli Paavalin näky? Aivan oikein. Se oli hänen tehtävänsä, mutta näky oli evankeliumin muuttama ihminen. Uusi luomus. Tässä yhteydessä voisin sanoa, että kun Paavalin kirjeitä opiskelemme ja opiskelet toivottavasti, niin avain ymmärtää Paavalin tekstejä on nimenomaan tämä uusi luomus Kristuksessa, joka on siis varustettu Pyhän Hengen lahjoilla ja niin edelleen. Sanoin lahjoilla, koska on usealla kristityllä teilläkin. On niitä piileviä lahjoja kenties, joillakin on useampiakin kuin vain yksi. Eli siis oma paikkasi näkyy siitä, että mikä sinä olet Kristuksen ruumiissa, eli seurakunnassa. Saada siitä, jos ei sitä vielä ole, niin ala rukoilemaan, näytä. Näytä Jeesus pyhähenkesi kautta, mikä minun paikkani, tehtäväni tässä seurakunnassa on. Kyllä niitä tehtäviä löytyy. Ja sitten vaan kyselemään, että hei, mitä voisi tehdä. Eikö niin?
Aamen, just kyllä.
Niin. Ja koska sä oot siis ensinnäkin ymmärrä, että sä oot Jumalan hyväksymä. Ja sinä oot Jumalalle arvokas. Ja sä oot uusi luomus Kristuksessa, muista se. Ja tämän uuden luomuksen, ei sitä vanhaa, sen uuden luomuksen Kristus haluaa varustaa lahjoillaan. Ja koska siis Jeesus Kristus on kuollut, ylösnoussut ja pyhä henki on jo vuodatettu. Ensimmäisenä helluntaina hän on siis täällä. Meidän ei oikeastaan tarvitsisi laulaa tule pyhä henki, koska hän on täällä. Hänet vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina ja alkoikin kulkaa tapahtumaan. Niin me elämme siis niin sanottua jo nyt, ei kuitenkaan vielä todellisuutta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kun Uudessa testamentissahan on siis kaksi pääsanomaa. Siellä on se Jumalan valtakunta ja parannuksen tekeminen ja sitten Jeesuksen tuleminen. No Kristuksessa, kun pyhä henki vuodatettiin, kun Jeesus siis kuoli ristillä, nousi ylös, otettiin taivaaseen, pyhä henki vuodatettiin, niin Jumalan valtakunta tuli hänessä maan päälle. Ei koko täyteydessä, mutta se laki, joka oli siihen saakka, niin se on nyt painumassa sinne taivaanrannan taakse ja uusi, eli armotalousaika alkoi, seurakunnan aika, pyhän hengen aika alkoi ja se uusi aikakausi on niin kuin nousemassa sieltä auringon tavoin kohti täyttymystään ja se täyttymys tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa takaisin. Ja tätä se tarkoittaa, että siis me elämme jo nyt siinä Jumalan valtakunnassa, mutta ei sen täyteydessä. Mutta saamme sieltä maistiaisia, ja niin kuin Jeesus oli maan päällä ja apostolisenakin aikana. Ihmisiä tulee uskoon, täyttyy pyhällä hengellä, ihmeitä tapahtuu. Vanhukset näkee näkyjä, nuorukaiset uneksuu, tai vanhuksetkin uneksuu, tulee profetioita. Seurakunta rakentuu ja kasvaa ja leviää. Tähän se tarkoitus olisi. Siis Jumala haluaa toimia meissä ja meidän kauttamme. Hänen ensisijainen tahtonsa on tehdä työtään sinussa ja minussa ja toisisijaisesti sitten meidän kauttamme. Sen mukaan, kun me suostumme yhdessä muuttumaan Kristuksen kaltaisuutta kohti, kasvamaan kohti täysi-ikäisyyttä. Ja tämä on kuulkaa sitten sitä, että sen tulisi niin kuin näkyä, kuulua ja tuntua myös. Se, että me kasvamme ja toimimme niin kuin elävä seurakunta. Ja on jo todettu, että Jumala antoi myöskin meille, luetaan Efesolaiskirjeen 11, niin Jumala antoi meille lahjaksi myöskin näitä kanssa ihmisiä. 4.11 lukee näin, että 4.11 Efesolaiskirjettä, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin, huomataan Paavalin kielen käyttöön, täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Josta koko ruumis, yhteenliittyneenä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tässä siis Paavali sanoo todella sen, että tässä voisi puhua, että on tämmöinen niin kuin viisikärkinen ministeri, jossa siis näähän ei ole muuten titteleitä täällä. Afrikassa häntä joutuu aina sanoa, että Raamatussa niin nämä tittelit eivät ole raamatullisia. Tämä sen sieltä sitten
saan.
Niin kun nousit ylös, niin kiitoksia. Siis ne ei ole raamatullisia, vaan ne tässäkin ne kuvaa. Siis nämä niin ne kuvaa niitä lahjoja, henkilahjoja, joita näillä ihmisillä on. Opettaja, profeetta ja niin edelleen, evankelista. Ja niitähän löytyy sitten Roomalaiskirjeen 18. luvusta lisää, mutta ne ei ole siis tittereitä, että tässä nyt ollaan sitten bisneskonttia.
Niin, eli seurakunta, virat, ne on lahjoja Jumalaa.
Ne on, nimenomaan.
Sen täyteiden kautta, mitä niillä Jumala sulle antaa, sitten saa
sen lahjakuvaa. Kyllä. Ja tarkoituskin on jälleen ihan selkeä. Roomalaiskirjeessä.
Joo, meidän tehdäkseen.
Niin. Että me enää olisi alaikäisiä. Siis tehdäkseen pyhät täysin. Huomatkaa, Paavalilla on aika lailla tällainen vaativa tai haastava kielenkäyttö. Täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja mikä se on? Kristuksen ruumiin rakentaminen. Eli toisin sanoen täysin valmiiksi seurakunnan rakentamiseen. Sitä varten on ne hengen lahjat, hengen virat. Hengen virat ja hengen lahjat ihan kuinka vaan. Siis tätä yhtä tarkoitusta varten rakentaa. Ja tämä on meille siis, en tiedä mikä siinä on, että se on niin vaikeaa, että olisi tällainen asenne, että hei, me tullaan sunnuntain jälkeen me tullaan rakentamaan toinen toista.
Aamen.
Mutta niin siis siinä tämä hengellinen sota Efesolaiskirjeessä, niin sehän alleviivaa kaiken sen, mitä Paavali puhuu hengenviroista ja hengenlahjoista myöskin, ja siitä uudesta luomuksesta. Eihän mikään armeija varusta vainajia, vaan koska tämä meidän vanha ihminenhän on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, vaikka se ei tahdo sitä uskoa, mutta Paavali kirjoittaa kyllä aika vankasti, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.
Aamen.
Ja minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Maailma on ristiinnaulittu minulle. Ja nämä on voimakkaita kuvia, että kunpa tuo maailmakaan ei saisi yhtään houkuttaa, että se on siellä. Jeesus on hoitanut senkin homman niin, että sillä ei ole mitään valtaa meillä. Kun ei me tahdo oikein uskoa sitä. Siis meillä on moni asia, teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. Ja näin se ei saisi olla. Mutta huomataan tämä, että siis jokainen uskovainen on siis tarkoitettu sinutkin kuvittele, joka ajattelee, että sinä et mitään ole. Ja tällaisiahan tämä on, tämä suomalaisten perusluonne on justiin se, että no enhän minä nyt mitään ole. Niin sinut on tarkoitettu lahjaksi. Alle viivaa nyt se oikein sinne se hengelliseen selkäytimeen, että sinut on tarkoitettu lahjaksi seurakunnalle täydentämään, ei kilpailemaan uskovien yhteydessä. Siis lahjaksi, ei me kilpailla, vaan me täydennetään toinen toisiamme, kun siis seurakuntahan ei ole mikään pyhimysten museo. Vaan seurakunta on syntisten sairaala, jossa me saamme hoitoa ja hoitaa toinen toistamme. Mutta kun me ajatellaan, että täällä on ne pyhät istuu ja nämä on vähän niitä saviastioita ja mä haluaisin tuonne noiden arvokkaiden astioiden joukkoon. Ei, me ollaan kaikki, me ollaan syntisten. Niin kuin tämä, minusta se on hyvä laulu, tämä Simojoen Pekan tämä majatalo, siis tämä, mikä, en tiedä mikä sen kappaleen nimi on, mutta
majatalo.
Niin.
Ei täällä asu henkilöä.
Ei täällä ole sankareita.
Samalla viivalla kaikki.
Niin on. Samalla ristin poikki viivalla, ihan samanarvoisena. Ja siitä on hieno, ja tämä ihan niin kuin sellaisena näynomaisena siis, että todella seurakunta, mitä se on. Ja että sinäkin, joka ajattelet, että jaa, minusta ei ole. Niin sinusta on, kun annat Jumalan ja ystävien siis hoitaa.
Aamen.
Ei kilpailla, vaan sä täydennät seurakuntaa. Ihan sellaisena kuin sinä olet. Usko se nyt vaan. Ja sinua Jumala haluaa varustaa lahjoilla. Eli armolahjoja ei saa koskaan irroittaa siitä kokonaisuudesta, joka on siis seurakunta. Ei ne toimi, sanotaan, on, mä tiedän, liian monta sellaista pientä rukouspiiriä, jossa on viisi lainausmerkeissä erinomaista uskovaa, jossa ne armolahjat sitten toimii. Ja tulee jos jonkun näköistä sanomaa, mutta sitten kun nämä viisi ns. Erinomaista tulee seurakunnan yhteyteen, niin eihän ne sano yhtään mitään. Paitsi kenties sitten siellä kahvionossa kuiskitellaan tai kun ollaan näin. Mutta siis ei seurakuntayhteydestä, vaan ne on tarkoitettu seurakuntaan. Niitä ei saa siitä tuota noin, niin erottaa. Se on epäraamatullista. Ja tuota niin, on syytä korostaa myöskin sitten, että ilman hengen hedelmää armolahjat, ystävät, ne on merkityksettömiä. Kuten korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku ja sen kolme ensimmäistä jaetta osoittaa meille. Ja niin kuin mä mainitsin, tämä kokonaisuus armolahjoistahan on siis luvut 12, 13 ja 14, jossa Paavali puhuu näistä armolahjoista. Ja nimenomaan sitten tämä, kun se päättyy, huomataan, että 12. luku päättyy. Pyrkikää osaksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja se tie on siis rakkaus.
Amen.
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli siis tämä verraton tie, ja huomataan, että tämä nyt on siis 12 ja 14 lukujen välissä. Eli tämä ei ole hääteksti, me käytetään tätä monta kertaa häätekstinä kuvaamaan rakkautta. Mutta alkuperäisesti se on Paavali kirjoittanut sen tieksi, eli keinoksi saada armolahjoja ja saada ne armolahjat oikeaan käyttöön. Rakkaus on se tie. Koska siis se ei nimenomaan sitä, tämä ohjaa sitä siis, että rakkaus on pitkämielinen ja niin. Jos me täydennetään sitten sitä sieltä roomalaiskirjeestä 8. luvusta, otetaan kalatalaiskirjeestä hengen hedelmää ja niin edelleen, niin meillä alkaa muodostumaan niin kuin, ja otetaan vaikka sitten Efesolaiskirjeestä se hengellisen sodan kuva, niin saadaan niin kuin täydellisempi kuva siitä, että hei, miten tämä pyhä henki lahjoineen ja se uusi luomus, joka sinä olet, niin miten se on tarkoitettu toimimaan. Ja meikäläiselle tietysti niin kuin ex-militäärinä, niin se hengellisen sodan kuva, sehän on valtavan elävä kuva siitä, että mitenkä tuota seurakunnan tulisi toimia. Pyhän hengen ohjauksessa. Ja mitä siinä ne sotavarustukset merkitsee. Ja nimenomaan se viholliskuu. Niin muistetaan tämä. Siis armolahjat toimivat, voisin melkein sanoa näin, että ne toimivat yhteydessä ja ykseydessä. Ja tämä ihmiskeho kielikuva opettaa ja alleviivaa juuri sitä. Me olemme jäseniä Kristusruumissa, niin kuin me luimme jo korintolaiskirjeen 12 ja 27 mukaan. Ja myös toistemme jäseniä, niin kuin roomalaiskirje 12.5 me jo luimme. Jos tämä käytännöllinen totuus ei toimi meidän seurakunnassamme, on syytä todeta, että olemme kaukana raamatullisesta seurakunnan määritelmästä. Ja silloin pitäisi nimenomaan, kun jos tämä ei toimi, niin käytännössä, niin alkaa toimenpiteisiin niin, että me saamme sen toimimaan. Eli niin kuin sanoisin, että me teemme yhdessä päätöksen, että hei, tässä me nyt me teemme parannuksen. Niin, että nämä alkaa toimia sillä tavalla, nämä armoajat, tämä meidän yksiöys, kun Uusi testamentti, Jeesus ja Paavali, sen meille opettavat. Eikö se olisi se ihanne, mitä kohti meidän pitäisi pyrkiä? Ja siinä olisi tavoitettakin vielä. Koska jos ei meillä ole hengellisessä elämässä tavoitteita, niin eihän me mennä mitään kohti. Et se on vähän niin kuin menisi sitten tuonne Linnanmäelle siihen, mikä se karuselli siellä pyörii. Kyllä siinä musiikki soi ja värivalot siinä vilikkuu ja on oikein mukavaa, kun ne hevosetkin vielä en ole pitkään aikaan käynyt, mutta muistan, että nehän keinu sillä lailla. Mutta ei se mihinkään liikkunut. Se pyöri sitä ympyrää ja hauskaa oli, mutta ei huomannut, että jää, mä oon nyt jo 15 kertaa toi sama koivu on tossa.
Mikään ei ole muuttunut.
Niin. Kaikki vaan menee, mutta hauskaa on. Mutta siis tämäkin asenne, kun nyt mainitsin tässä, niin mä haluan pikkusen koittaa talloa teidän hengellisesti liikavarpaalle, että eihän me seurakuntaan siis periaatteessa, eihän me tulla siis sillä tavalla viihtymään, että meillä täällä olisi niin kuin vain mukavaa. Kasvuhan on kipeä prosessi. Parannuksen tekeminen niin on kipeää. Ja varsinkin jos se tulee, siis rakkauttahan on ojentaa sisarta ja veljeä. Se on rakkaudellista keskustelua, jos me todetaan, että ei me olla, hei minun mielestäni, me emme ole tässä ihanteessa, mitä roomalaiskirja 12.5 esimerkiksi sanoo, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja nämä pitäisi uskaltaa seurakunnassakin tuoda julki ilman, että hei siitä vedetään sitten hernen nenää. Joo, sä oot tota mieltä.
Totuus satuttaa.
Joo, niin sen pitäisi, se parantaa sama. Ja seurakuntaan pitäisi siis, no, jos niin omia arvioitaan, kun mä tätä Suomea tuli varsinkin kierrettyä silloin jo 80-luvulla, joku oli Hyvän Sanoman radiossa toiminnanjohtajana, sen 86-89 kiersin aika paljon vissiin, melkein kolmeen kertaan kaikki seurakunnat. Ja sitten toisen kerran aika paljon kiersin tuossa marttyyrien äänen yhteydessä, niin aika vähän siis on seurakuntia, jossa nimenomaan tällainen, sen ilmapiirin aistii, siis se ykseys. Ja nimenomaan tämä oli hyvä huomio, Jumala, mutta se Jumalan ohjaus siis meillä on siitä, kenties sekin estää sitä, että sitä ei tapahdu niin kuin tämä veli täällä sanoi. Meillä on siitä väärä prototyyppi. Jumala johdattelee meitä toinen toistemme kautta sille oikealle paikalle. Se on mahdollista. Nimittäin harva meistä siihen niin kuin osaa itse hakeutua. Mutta kun on rohkeutta mennä kysymään toiselta, että hei, mitä mieltä sä oot? Että minusta tuntuisi, että Jumala on nyt mulle puhunut, mä oon lukenut sanaa ja Jumala tuntuu, musta tuntuu, että Jumala ohjaisi minua sille paikalle, niin mennä kysymään siltä hengelliseltä taistelijaparilta. Se olisi hyvä olla jokaisella seurakunnassa ainakin yksi tällainen luotettava ystävä, jolle voi mennä kertomaan ihan minkä asian tahansa. Ainakin yksi. Senhän se hengellisen sodan kuva opettaa. Siis Jumala on asettaa ja johtaa, kun me kuljemme rukoillen myöskin tällä tavalla. Että ei se ole aina sellaista, niin kuin me mielellään ajattelemme, että yliluonnollinen ohjaus. Kun se tapahtuu, koska mehän olemme yliluonnollisia, kun me ollaan kerta Pyhän Hengen temppeleitä. Niin Pyhä Henki puhuu meille toinen toistemmekin kautta. Ja se vaan näin menee. Ja siihenhän ne armolahjat on tarkoitettu. Ei inhimillisellä viisaudella, vaan Jumalan sanan opettamalla viisaudella sinun ystäväsi tulee ohjaamaan sinua, että Jumala on puhunut mulle, että etkö sinä vois ottaa siitä vastuuta.
Hmm. Tähän meidän täytyy voida niinku luottaa.
Joo, ja...
Että kuullaan Jumalan ääni, että ohjaa sisältä tai veljeen vähän oikeaan suuntaan.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se oli muuten hyvä kysymys. Eli siis kun me ollaan toinen toistemme jäseniä, niin kuin mä sanon, niin nämä pitäisi käytännössä olla toiminnassa. Eli siis elävässä kehossa, niin tässähän on jäsenet. Ensinnäkin meillä on useita erilaisia toisiaan täydentäviä jäseniä. Ja ei tarvitse ottaa kuin käsi. Jos siitä on sorvet pois, niin täällä on aika paha toimia. Siinä on ensinnäkin jokaisella jäsenellä, niin kuin kädellä on omat tehtävänsä, että kädellä on eri tehtävä kuin korvalla. Ja suulla on eri tehtävä kuin silmillä ja niin edelleen. Ja ominaisuudet. Jotta tämä käsi selviäisi siitä tehtävästään, taikka korva, taikka silmä, niin sillä täytyy olla eri ominaisuudet. Silmä ei pärjäisi sillä, että sillä on samat ominaisuudet kuin kädellä, ei missään tapauksessa. Ja niinpä tämä on ihan siis... Tämä erilaisuus ja näiden ymmärtäminen, niin se avartaa sitä, että hei, minkälainen joukko tämä onkaan. Tämähän on ihme, tämä seurakunta. Tämä on Jumalan ihme. Me tullaan erilaisista taustoista, ollaan eri-ikäisiä. Ja Jumala on asettanut meidät tähän seurakuntaan. Sitä varten, että tämä seurakunta, opetuslasten joukko, tekisi Jeesuksen eläväksi tässä ympäröivälle yhteiskunnalle. Onhan siinä ihmettelemistä. Ja kiitoksen aihetta. Ja myöskin vaivan näyn aihetta siihen, että mä löytäisin sen oman tehtäväni, oman paikkani. Ja siinä sen myöntäminen, että hei, minä tarvitsen teitä. Mä en pärjää, mä en löydä muutoin sitä. Koska näinhän me ollaan. Me ollaan siis riippuvaisia toinen toisistamme ja se on vaikeata tunnustaa. Ja siis otetaan, ei peukalo voi toimia, jos se on erillään kämmenestä. Näin se vaan menee. Ja sillä ei ole tarvittavia, siis peukalossa, siinä ei ole hermoja, verisuonia, lihaksia ja niin edelleen, jotka tarvitaan yhteyden luomiseen siis ensinnäkin päähän. Täältähän päästään ne käskyt lähtee. Eli Kristukseltahan lähtee käskyt toimia, ohjeet toimia. Eihän käske, hän kehoittaa, hän rohkaisee ja valtuuttaa ja varustaa. Ja niin kuin sanoit, niin eihän se tapahdu, jos mä oon niin kuin joku erillinen saareke. Ei tää ole mikään Solzhenitsyn, mikä se kirja nyt olikaan, niin vankileirien saarista. Vaan me ollaan vapaiden ihmisten muodostama Kristusruumis. Ja tässä mielessä niin... Ja jos ajatellaan kokonaisuutena, niin sieltä me tarvitaan verisuonet, se tuo ravintoa, happea jokaiseen näihin osiin, niin tämä todella elää siis tämä Jeesuksen, kun Paavalin antama ihmiskeho kuvana Jeesuksen ruumiista. Ja seurakunnasta Jeesuksen ruumiista. Kehona, niin se on elävä ja voimallinen kieli, jota meidän tulisi oikein syvällisemminkin varmasti miettiä, että se saisi elää meissä. Ja seurakunnan elämässä niin nämä raamatulliset totuudet on valitettavan usein, niin ne on kyllä teoriassa, ne on kyllä, mutta käytännössä ei. Hengellisen kuoleman merkit on olemassa jo silloin, kun seurakuntayhteyden merkitys laimenee ja alkaa löytyä perusteita, että kun en saa sieltä mitään. Eiks niin? Ei sieltä mitään saa. Ja yksi yhteinen piirre näillä kaikilla verukkeilla on ihan kokemusta sanon yleensä se, että se syy on aina seurakunnassa ja sen vajavaisuudessa, mutta ei koskaan minussa. Ja sitten se siis koko, jos puhutaan nyt, että siitä seurakuntayhteydessä lähdetään, niin sehän on kuolio jos peukaloon tulee kuorio, niin sitähän täytyy alkaa hoitamaan. Taikka muuten se leviää siitä pikkuhiljaa koko tälle keholle ja tulee kuolema koko keholle. Elikkä siis on säilytettävä terveet osat, ja jos tässä tulee tämä kuva seurakunnasta näin niin kuin sivujuonteena, että jos se peukalo on viallinen, niin se täytyy sitten seurakuntakuri, se viallinen kuollut osa leikata pois, jotta se ei tärvele koko kehoa. Ja tämä on seurakuntakuristakaan tänä päivänä, niin en mä tiedä puhutaanko enää missään. Sellainenkin käsite on olemassa, on seurakuntakuri. Ja kuri on hankala käsite meille tänä päivänä. Mutta kurin alainen joukko, niin kuriton joukko on kelekoton joukko, niin kuin ennen sanottiin. Että kyllä kuri olla pitää. Ja sehän on taas oikein meikäläisen mielin määritelmä teille haaste, että mitäs kuri on.
Se on rakkautta.
No on se sitäkin, mutta siis se on kuri
määritelmä.
Kuri määritellään näin, että se on siis annettujen tai annetun tehtävän tai käskyn tinkimätöntä toteuttamista. Ja kun me ollaan se yksi käsky saatu, lähetyskäsky, niin täytämmekö me sitä tinkimättömästi, siis koska sehän se tarkoitus on. Ja tässähän tulee se, että joo, me sanotaan, että Jeesus on minun pelastajani ja vapahtajani, hän on sitä. Mutta jos hän on lainausmerkeissä vain sitä, niin silloin minun suhteeni Jeesukseen on pelastajan ja pelastetun suhde. Mutta jos minä tunnustan, että Jeesus on Herra, niin silloin minun suhteeni häneen on se, että hän on Herra ja minä olen alamainen. Ja se luo siihen hieman eri kuvan, eri painotuksen. Kyllä hän on minun pelastajani. Mutta joka tunnustaa, että Jeesus on Herra, niin hän pelastuu. Ja silloin se merkitsee sitä siis, että siis kun Herra käskee, niin siinä ei ole kyllä vaihtoehtoja kuin yksi. Jos tarkoitan sydämessäni sitä, niin minä sanon, että kyllä. Siis minä tottelen.
Aamen.
Olen kuulijainen.
Toimi hänen mukaansa.
Niin, kyllä se näin on. Niin kun siellä sanottiin, että kun asentoin pantiin Herra luutnantin edessä, niin kantapäät yhteen ja kädet nyrkissä housun saumalle. Ja odotettiin, katsottiin silmiin ja odotettiin niin kauan, kun nähdään sanoa, että lepo. Niin se on hyvä kuva. Mutta näin se vain on, ystävät, ja ei se välttämättä, siis nämä terveet, siis ei välttämättä seurakunta ja seurakunnasta erottaminen, niin sen tarkoitushan on aina pelastaa se seurakuntakuri, niin pelastaa sielu. Ja niin Jumalahan ne tietää, mutta yleensä tämä piirre, että kun jätetään seurakunta, niin se on tämän ajan yksi huolestuttavia ilmiöitä. Lähdetään etsimään sitä täydellistä seurakuntaa, jota ei ole olemassakaan, ainakaan sen jälkeen, kun sinä sinne menet, niin se ei ole täydellinen. Mutta uskotaan, että tämä on tällaisenaan, kun me olemme Kristuksen veren puhdistama joukko, Pyhän Hengen temppeleitä, niin tämä seurakunta on kaikessa vajavaisuudessaan Jumalan edessä, tämä on täydellinen. Hän näkee tässä seurakunnassa vain Kristuksen omia. Ja haluaa varustaa tämän seurakunnan, olet mitä mieltä olet, niin hän haluaa varustaa tämän seurakunnan kaikilla hengen lahjoilla.
Amen.
Se on ihan fakta juttu. Mutta hyväksytäänkö me se? Halutaanko me sitä? Pelätäänkö me?
Ei pelätä ja hyväksytä ja halutaan.
Niin, täällä näin, mutta siis siitä kannattaisi jopa ihan kokoontua ja keskustella ja katsoa, että mitä lahjoja on. Ei siis, me tehdään näistä hengellisistä asioista kenties vähän liian NS-hurskaita tai hengellisiä. Kun ne on kuitenkin käytännön asioita kaikki nämä, mitä Pyhän Hengen lahjatkin on. niitä pitää tulla niin kuin lihaksi, käytännöllistyä ihan niin kuin tässä kropassakin.
Niin ihmiset ei uskalla oikeasti sanoa, että no mulla on sitä tai tätä lahjaa.
Joo.
Kun ne istuu kiltisti nurkassa, niin kuin suomalaiset niin istuu. Ja no kyllä Jumala sitten väkisin ottaa niskasta kiinni ja vie eteenpäin. Niin. Ei uskalla tuolla julkeen, että mä osaan sitä tai tätä.
Ei. Ollaan niin vaatimattomia. En mä mitään osaa, ja mieli tulisi kuitenkin. Mutta kun ei joutu kukaan kysyä. Niin sehän tässä muuten tässä eläkkeellä olemisessakin, niin tässä on yksi harmittava seikka. Ja se on se, että nyt kun mä tiedän kaikki asiat, niin mutta se, että niin nyt ei kukaan tule enää kysyä. Mä olen näin vanhaksi tullut siis. Mutta niin koska tämä riippuvuuden hyväksyminen toisista, niin se on hengellisen nöyryyden, mutta myöskin hengellisen kasvun edellytys. Siis hyväksyä, että mä oon riippuvainen toisista. Mä en muuten kasva. Ja se kasvu alusta ei ole mikään muu kuin seurakunta. Minne mennä kasvamaan? Mene seurakuntaan. Tai tule seurakuntaan. Älä kuvittele, että sä voit hengellisesti kasvaa suoraan ja oikein missään muualla kuin seurakunnassa. Jossa sulla tulee olla se asenne, että sinä sallit, että sinua ohjataan, opastetaan, tarvittaessa jopa vähän kuritetaankin, niin ne tulee hyväksyä. Muuten ei tapahdu oikeata suoraa kasvua. Ja tämän tähden on olemassa jos jonkin näköistä kuppikuntaa tänä päivänä, ihana kyllä, jotka väittävät olevansa seurakuntia, mutta eivät sitä ole, eivätkä pyri edes sitä kohti. Ja tässä mielessä. Niin koska vaan siis, jos meillä on nöyrä sydän ja asenne, niin vain silloin me voimme kasvaa. Jumala on ylpeitä vastaan. Sana sanoo näin, että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja siis tämä seurakunnan ihme on se, ystävät, siinä, että Pyhä Henki luo erilaisuudessa toimivan ykseyden ja vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Siis vuorovaikutushan on sitä, että hei, me tapaamme toisemme, me keskustelemme toistemme kanssa, me vaihdamme mielipiteitä toistemme kanssa, me voimme olla eri mieltä toistemme kanssa, mutta ei niin, että joo, kun on kerta eri mieltä, niin sitten lyödään kantapäät vastakkain ja kun tullaan kadulla vastaan ja näen, että tuolta hän tulee, niin minä vaihdan kadun toiselle puolelle. Ei. Ei se ole yhteyttä, eikä rakentumista, eikä oikeata vuorovaikutuksia. Ja ja tässä hengen luomassa ykseydessä, joka on siis hengen hedelmä, armolahjat tekevät mahdolliseksi tämän lähetyskäskyn täyttämiseen. Ja kohta mä lopetan. Mutta tämä ykseys seurakunnassa siis, se luo elämän, jota voidaan kuvailla monilla eri tavoilla. Esimerkiksi se on Pyhän Hengen elämää. Se on ylösnousemuselämää, se on hengen hedelmää, se on hengessä vaeltamista, se on vuorovaikutusta, se on elämän jakamista, se on tarpeiden täyttymistä, se on rakkautta, se on arvostamista, se on hyväksyntää, se on anteeksiantamista ja se on luottamista. Kaikkea tätä. Ja tämän kaiken motiivina on siis jumalallinen agape-rakkaus, joka on toisten tarpeiden täyttämistä. Siis jos mä rakastan sillä jumalallisella rakkaudella, niin mä täytän toisten tarpeet, en omiani. Minä annan omastani, en pyydä. Niin kuin joku on sanonut, että lapsen rakkaus pyytää, mitä minä saan. Mutta aikuisen rakkaus kysyy, että mitä minä voin sinulle antaa. Ja se on itsensä ja itsestään antamista. Ja tämä tarkoittaa tänä päivänä muun muassa sitä, että annanko ajastani toisille. Koska aikahan on kallein lahja, mikä meillä on. Annanko ajastani toisille? Vai onko mulla aina niin kiire, että joo, kuinka menee? Kiitos, hyvin menee. Mutta kysytäänkö meidän sitä, hei, kuinka sinä voit? Ja jos toinen sanoo, että onko sulla 10 minuuttia aikaa kuunnella, niin mä kerron. No ei mulla nyt oikein ole. Niin tämä rakkaus siis, toisten tarpeiden huomioiminen ja niin edelleen, antaa itsestään ajastaan. Ja siis siksi tämä rakkaus on ainut kestävä perusta armolahjojen oikealle käytölle. Rakkaus merkitsee myös sitoutumista toinen toisiimme. Rakkaudessa ei ole tilaa kateudelle eikä vihalle, niin kuin me luettiin siitä 13. luvussa. Siis vihalle eikä kateudelle. Rakkaus antaa tilaa toiselle kasvaa oman itsensä näköiseksi. Ollaanko me sellaisia ihmisiä, että meidän lähellä on helppo olla? Luodaanko me ilmapiiri, että tässä mun ympärillä hei saat kasvaa ihan oman itsensä näköiseksi ja olla sellainen kuin oot? Jos joku sanoo, että minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin Raamattu sanoo, että hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee tai on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Paitsi siis sillä tavalla, että jos meillä on tämä äiti Teresan luonne tavallaan, että jokaisessa kärsivässä ihmisessä mä kohtaan ja mä näen kärsivän Kristuksen. Ja niinhän se siis toisaalta, jos me ketä uskomme, että sä oot pyhä hengen temppeli, niin sinä oot pyhä. Ja sinussa minä näen Kristuksen. Eli kun sanotaan, Jeesus inkarnoituu Jumalan poikana, sana tuli lihaksi, niin edelleenkin sanan tulisi tulla lihaksi meidän elämämme kautta, niin että maailma pelastuu. Eli meidän pitäisi ensin tavallaan, niin kun puhutaan herätyksestä ja hirveästä, niin seurakuntien pitäisi herätä näkemään se oikea asemansa. Seurakunnan Raamattu ei koskaan puhu herätyksestä siinä asiayhteydessä, lukekaa, että pakanoita tulisi massoittain uskoon. Vaan aina siinä, että seurakunta, siis Jumalan omat, heräävät. Ja jos kun he heräävät, niin maailmallakin on toivo pelastua.
Aamen.